Pulkstenis ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane. Šo ceturtdien apritējis gads, kopš darbu ir sākusi premjera Krišjāņa Kariņa vadītā valdība. Kariņš ir no partijas Jaunā vienotība. Valdībā šobrīd darbojas 5 partijas. Valdības sēdē ministri šodien atskaitījās par padarīto. Kā vērtē Krišjānis Kariņš, valdības darbs ir bijis produktīvs. Iedzīvotāju atbalsts valdības darbam pēdējo mēnešu laikā ir samazinājies. Latvijas basketbola savienību turpmāk vadīs Raimonds Vējonis. Viņš ir bijušais Latvijas prezidents. Vējonis šodien amatā ievēlēja Latvijas basketbola savienības biedri. Balsojumā Vējonis saņēma 34 balsis. Otra kandidāte, Anete Jēkabsone Žogota, saņēma 14 balsu. Uz basketbola savienības vadītāju amatu bija vēl viens kandidāts – Kaspars Ciprus. Viņš šodien no kandidēšanas atteicās. Vējonis Latvijas basketbola savienību vadīs turpmākos 4 gadus. Latvijas mediju uzraudzības padomē joprojām trūkst 2 pārstāvju. Šodien Saeimas cilvēktiesību komisijā uzklausīja abu brīvo amatu kandidātus. Mediju uzraugā vēlas strādāt 13 cilvēku. Saeimas cilvēktiesību komisija pēc uzklausīšanas par kandidātiem vēl nerunāja un labākos neizvirzīja. Deputāti plāno apspriest kandidātus šo ceturtdien aiz slēgtām durvīm. Rīgā varētu izveidot 2 jaunus atkrituma apsaimniekošanas laukumus. Šādu ideju šodien atbalstīja Rīgas domes mājokļu un vides komiteja. Jaunie atkrituma apsaimniekošanas laukumi varētu atrasties Jāņu vārtu ielā 18 un Radžu ielā 18. Gala lēmumu par atkritumu apsaimniekošanas laukumiem pieņems Rīgas dome. Pagājušajā gadā Eiropas Savienības valstīs pārstāja tirgot 160 zāles. Šādi ir veselības inspekcijas dati. Šīm zālēm nebija pietiekami laba kvalitāte. Par sliktu zāļu kvalitāti lielākoties ziņoja Vācija, arī Amerika un Kanāda. Lielākā daļa no tirgošanas izņemto zāļu bija ražotas Indijā un Vācijā. Vairs netiek pieņemti būvnieku piedāvājumi Ziemeļkurzemes slimnīcas jaunās piebūves celtniecībai. Drīzumā pārbūvēs slimnīcas rehabilitācijas nodaļu. Pie esošās slimnīcas ēkas ir plānota 2 stāvu piebūve. Jaunajā rehabilitācijas nodaļā būs 8 dienas stacionāra gultas. Būs arī plaša fizioterapijas zāle ar speciāliem rehabilitācijas trenažieriem. Ziemeļkurzemes slimnīcā būs rehabilitācijas baseins ar paceļamo grīdu, kā arī dažādu speciālistu kabineti. Rehabilitācijas nodaļu būvēs šogad un nākamgad. Izbūve maksās vairāk nekā 10 miljonus eiro. Un vēl šodien modes muzejā atklāja jaunu leļu izstādi. Modes muzejs atrodas Rīgā. Jaunajā leļu izstādē ir skatāmas autora lelles. Tas nozīmē, ka katra no šīm lellēm ir tikai vienā eksemplārā. Izstādē var apskatīt lelles un lācīšus, ko izstādē izvēlējusies īpaša žūrija. Izstāde būs apskatāma līdz februāra beigām.